Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Bahrom aka Matchonovni ko'pchilik shaytanat serialidagi Anvar rolidan taniydi. Bundan tashqari 1998-yilda suratga olingan Kichik tabib filmida Shavkat rolini o'ynagansiz.
Tabib, Oyjon filmlarida.
Boshqa film va teatr, Ilhom teatrida ijod qilgansiz. Mana Ilhom teatri haligacha yuragingizda.
Ha, yo'q, bu maykanimni yaqin o'rtoqlarim yuborgan, o'shaning uchun doim mana shu tarjessinin moment bo'ladi hayotda. O'sha paytsona kiyib mash da yuradi odam mash Amerikada.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum Washington choyxonasi muxlislari. Dasturimizning bugungi sonini biz studiyadan emas, studiyadagi xayoliy choyxonamizdan emas, balki Washingtonning shu kunlarda husnga to'lgan, chiroyli bo'lgan maskanlarning biridan olib boryapmiz. Aslida bu joy Amerika ovozidan unchalik uzoq emas. Washingtonga, poytaxtga, Amerika poytaxtiga ko'plab sayyohlar kelgan. Buning bir sababi bor. Aprel oyi boshlarida Yaponiya hukumati bir paytlar Amerikaga hadya qilgan sakura daraxtlari gullaydi. Mana shu daraxtlar gullab, shaharga o'zgacha bir husn baxsh qiladi. Bugungi mavzuimiz kino, teatr, ijod, Amerikadagi bir o'zbekistonlikning hayoti, qiyinchiliklari, hayot uchun kurash mavzusida. Kecha sizga va'da qilganimizdek, dasturimizning bugungi suhbatdoshi o'zbekistonlik aktyor Bahrom Matchonov. Bahrom aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Syomka boshlandi.
Ha. Biz hozir jonli efirdamiz.
Tak.
Bahrom aka Matchonovni ko'pchilik shaytanat serialidagi Anvar rolidan taniydi. Bundan tashqari 1998-yilda suratga olingan Kichik tabib filmida Shavkat rolini o'ynagansiz.
Kichik tabib, Oyjon filmlarida.
Boshqa film va teatr, Ilhom teatrida ijod qilgansiz. Mana Ilhom teatri haligacha yuragingizda.
Ha, yo'q, bu maykani mana yaqin o'rtoqlarim yuborgan, o'sha uchun doim mana shu tarjessinin moment bo'ladi hayotda. O'sha paytsona kiyib mana shu da yuradi odam mana shu Amerikada.
Eng qizig'i Bahrom akani juda ham tasodifan va bir qiziqarli bir holatda uchratib qoldim. Tanishlarimizdan biri ularning telefonini berganimda, telefon qilganimda bitta ko'chada deyarli bir 100 metr
qo'shni ekanmiz.
Oralarda yashashimizni bilib qoldik.
7-chi yildan beri turib mana shu endi.
Hali kinoda aytadi-yu, ko'chamizda shunday inson bor ekan, bilmay yurgan ekanmiz. Bahrom aka Amerikaga qachon kelgansiz?
Men Amerika, avvalambor assalomu alaykum aziz tomoshabin o'rtoqlar, do'stlar, hammalaringni o'tib ketgan mana yaqinda Navruz bayrami bilan tabriklamoqchiman. Chunki mana shu hammamiz atrofimiz mana shu Navruzga o'xshagan bir chiroyli, go'zal gullar, bahor. O'shaning uchun tabriklarimni qabul qilsangiz demoqchi edim. Odiljon aytdilarki, mana shunaqa bir intervyu olmoqchimiz dedilar. Men aytdim, xo'p dedim. 17 yildan beri mana shu Amerikadaman. 2002-yil kelganman Amerikaga. Shunaqa bir hayotda shunaqa o'qib qolganki,
مجبور بگم من کلش کردم، لیکن من برگنم هم یوگر دیگه کلم هم بیاد که کنیم هم شو هم مجلس رو چینه بکنیم
اوزیز که گمز؟
من اوزیم که گم من اوزیم که گم من اصلا توسل کنم بگزاد محمد کریم برم برگه که گم زنش که بگزاد که تارگنلم میگه یکنده بار کردم جا کرسم ممنون بودم کرو آقایدم براتانم من یکن دوستم کوب کوب نرسلاب ما برگه ما ماشته بگن برگه بربوزه کلا قوات لگم مز این دوسته یکن دوست
بخرام اکه منه که چه سیز بلن انترویونو انونس قلگنمزده اوش ازاخلردن برده شونو کورب قالدم که بعض آدملر سیز خطو اولگنگه چکر واربده بو آدملر اولگنده بایل اگن اکم مز دیشکن
این دو سنعت بچن بز اون یه تیل اولگ گتتی خاکتن تورس اشم کریدی تورس نیست منده حضل کو بو منده بقرگنده دین ده خاکتن هم شو گپلن من اشتی bu gapni tagida asoslar ham bor. To'g'risi aytganda men 2002 yilda kelgan bo'lsam, 2006 yilda yomon kasal bo'ldim. Haqiqatan ham seriyozni kasal bo'ldim.
Saraton.
Rak bo'lib qoldim. Oxirgi stadiya deyishdi. Bu to'g'risida endi shu bu narsani boshdan o'tirgan odam uncha gapirgisi kelmaydi, lekin Men intervyuga kelayotganda men o'yladimda endi nima to'g'risida gapiramiz deb o'ylagandim. Men endi prosta ko'p narsa hazillashish mumkin, ko'p narsa aytish mumkin, lekin bir narsa aytmoqchiman. Bu yerga kelib ko'p bir endi immigrant odam ko'p ish, endi tilsiz keladi, qiyinchilik ko'radi keyin. Men ham shu xuddi shuna qilib tilsiz kelganman, qiyinchilik ko'rganman shu mana shu 7 yilcha. Hozir Xudoga shukr endi men bolalarimda kelganman. Hozir ikkita farzandim student, bittasi kandidatskiy izlashayotib qoldi. Neyro psixologiyadan deb qaraydi. Men вообще bilganim ham yo'q, nima degani bu. Juda faxrlanaman qizlarim. Ikkinchisi xirurg bo'lmoqchi, hozir universitetda o'qiyapti. Aytmoqchiman bir narsani, 2006 yili men kelganimda mana shu Amerikadagi doktorlar shunaqangi narsalar qilib qo'ydi, qo'rqib ketganman-da haqiqatan. Chunki bolalarim kichkina, nima qiladi? qanaqa qilib ko'taraman deb o'ylab qoladi odam o'sha payt. Bir narsa hozir esimga tushadi. Hammasi yaxshi bo'ldi, xudoga shukr. Kinoterapiya bo'ldi, boshqasi bo'ldi. Endi doktorlar ko'tarib olishdi. Bir 10 yil, 3 yilmi, 4 yil oldin mana shu bitta ayolni uchratib qoldim men. O'sha payt taksida ishlayotgandim. Qarasam nimasi endi shu kasallikni
alomatlari
kasallikdagi bo'lgan odamni kupriga yo'q sochlari yo'q
alomatlari
u ayol ham nimada ekan bechara shelter nima deydi uni uysiz ekan-da bu yerda shunaqa narsa shundoq qarasam orqamda o'tiribdi-da juda ham bir nima grustni nima desam ekan
mayus
o'tiribdi-da gaplashib ketdik nima bo'ldi uni qarasam mani diagnozim aytyaptida men aytdim voy dedim siz nima ovora bo'lmang siz hech qo'rqmang hech bir nima qilmang dedimda keyin menga qarab menga aytib bering nima bo'ldi siz bilan qanaqa bo'ldi deb juda bir aytib ketdida o'zini dardini nima bo'lganini men aytdim qo'rqmang dedim iya hammasini aytib berdim nima bo'lganini
ya'ni siz tuzalganingizdan keyin
10 yildan keyin men aytdim qo'rqmang mani diagnozim aytdida mana ki limfoma non Hodgkins degan diagnoz edida o'shani aytib berdim man qo'rqmang dedim bitta amerikadan spokoyno lechit qiladi buni 90% 95% foizingiz bor dedimda и tushuntirdim как я пришел к богу то есть unda biza ateistmizu endi shunaqa sovet davrida tug'ilganmiz bizada unaqa vospitaniya bo'lmaganda и odam qo'rqqandan keyin уже kam qolganim oxirgi stadiya degandan keyin уже bo'ldi deb qaraganda odam qo'rqib ketganligi hozir qidirishga boshlaydi nima bo'lishini o'sha paytda men maktabga borardim maktabni mana qizimni maktabi yonida o't mana shunday dedi o'tirib o'sha yerda javobsa qilardim man qo'lim mana shunday qilib deb o'tirardi endi shu mana nimamidi molitvamidi o'sha narsa manga u ayol nima deyapti man deydi cho'qqovga boraman deydi manga kerak shu man apora kerak manga aytyaptida man aytdim man aporani shunaqa qilib topdim dedim keyin bir 3 oy o'tdi man ismini ham bilmayman o'sha ayolni tavba qildim 3 oydan keyin yana o'sha joyga boribman man потому что мы обслуживали вот больных людей которые в gospitalimda. Meni ko'rib qolib chopib kelib qo'limdan ushab kuhnaga kirgizdi-da, kuhnada shu bo'z afroamerikanqa turgan ekan, dugonasi. Mana shu bo'ladi otdi-da, mana shu. Bu qarasam chochi o'sgan, shu bo'ldi menga, hozir mana shunda hozir. Jabulman baxtli bo'lib ketdi-da o'sha paytda. Men aytdim, "Eh" dedim. Bu ham bir stuchani narsa-da.
Bahrom aka, o'lim yoqasida turgan odam hayotga qaytgandan keyin umuman hayotga boshqacha nazar solar ekan, hayotni boshqacha qadrlay boshlar ekan. Sizda shu narsa bo'ldimi?
Boshqa odam bir naturasi bir qiziqdi. Endi men aytishim mumkin, ha, haqiqatdan ham bilasizmi, mana shu odam boshqacha qaraydi, u nasanje odam sivolashni naturali chiqadi. Masalan, geys такая вещь, masalan. Потому что как получилось, аз бизга как раз ўлявамиз сценарий. Бита сценарий ўлявамиз бола билан-да. Qo'rqqan payti odam xudo deydi. Kerak payti odam xudo deydi-da. Kerak, mana samolyotda o'tirganda sразу hamma sразу boshlaydi. Xudoyim ey, shunaqa shunaqa qilib, shunda pastga tushdim deydi. Samolyotdan chiqqan payti esdan chiqdi.
Ayniqsa turbulentlik.
Samolyotdan chiqdi, sразу esdan chiqadi-da. Chiroyli. Просто men aytmoqchi bo'lgan odamni naturasi shunaqa. Конечно, endi hozir особенно masalan bir 2-3 yil qisqilib ketgandan keyin ikki yil opet sigaret chekishga boshladim man masalan. O'shanda manga aytishdi, sen nima qilasan? Ты же на пороге смерти стоял, dedi manga.
Qadriga yetmayapsan.
Sen qadriga yetmadin. O'shaning uchun man o'yladim, deyman, nima qilaman? Haqiqatan deb otvordim. Shunaqa, odam shunaqa, priroda shunaqa-da.
Bahrom aka, siz o'tgan hafta Nyu-Yorkda bo'lib qaytdingiz. O'sha yerda o'zbek rejissyori Nabi Abdurahmonov sahnalashtirgan teatr premyerasi bo'ldi.
Essence degan teatr ochildi. Xudoga shukr, hammaga aytmoqchiman. Mana Amerikada turgan yo mehmonlarga aytmoqchiman. Xudoga ming qatla shukr, shuncha yil kutdik. Nabijon Abdurahmonov keldilar mana shu Nyu-Yorkda hozir dars beryaptilar universitetda. Essence degan yangi teatr ochildi. Mana qadirdon bir ukajonim ham o'rtog'im Jalol Yusupov hozir glavni rolda o'sha spektaklda chiqdi. Davidson Radio degan radio bor Nyu-Yorkda. O'sha odamlar sponsorlik qilib bino berishdi. O'sha yerda spektakl qo'yishdi. Men yaqinda keldim o'sha yerdan. Xursand bo'lib keldim haqiqatan ham. Boshim nima qildi dedi? Topim nima?
Osmonga
ketdi dedi. Vot to'g'ri. Boshim osmonga ketdi haqiqatan. Endi Xudo xolasa hammamiz planlarimiz katta. Mana shu Nyu-Yorkda, mana shu yerda shu o'zimizni teatrimizni ochib, binolar bor hozir, hamma narsa juda borlar o'sib oldi, Xudoga shukr. Endi bo'ldi, ozgina bo'sh bo'ldik. Endi Xudo xolasa.
Lekin siz mana 17 yildan beri Amerikada yashab kelayotgan bo'lsangiz, shu 17 yil aktyorlik bilan shug'ullanmadingiz.
Iloj bo'lmaydi. Endi masalan ko'plar so'raydi, "Mana qarang, siz Gollivudga bormaysiz, bormaysizmi?" Gollivudga aka bormaysizmi?
Nimaga bormadingiz Gollivudga?
Pandam, pandamlar bilan syomka qilmaysizmi? Degan gaplar bo'ladi. Endi bir tasvirlang bu narsa. Amerikansk aktyor masalan O'zbekistonga keldi. Aeroportdan chiqdi, o'zbek filmga bordi. Hi, how you doing? I'm good. Tudasta. И короче, дальше что? Nima qiladi u? Endi xo'p, kimni rolni o'ynaydi?
Amerikalikni rolini o'ynaydi.
O'zbekcha bilmasa, masalan, deb. O'zbekcha bilganda ham men blasizmi u yoqqa bordim, u yoqqa keldim deb o'ylab o'ynab bo'lmaydi unda.
Aksent bo'ladi.
Просто жутко. Xuddi shunaqa bizani. Endi biz anglisha gapiramiz deymiz-ku, lekin bizani tilimiz ular ashna qaraydi bizga.
Ya'ni Amerikada kino sanoatda ishlash uchun, yaxshi rollarda olish uchun tilni mukammal bilish kerak.
Obязательно. Любой davlatda.
Buning uchun bu yerda tug'ilish kerak, mukammal bilish kerak.
Конечно, bu tug'ilish kerak. Ko'p aktyor, albatta tug'ilgan aktyorlarning mingtasi o'shatdi-yu. Mingtasi.
Raqobat.
Endi borib prosta masofkada yurib, bu yoqqa borib, men Brad Pitt orqasida qattadir yo kimdir qaysi 10-chi riyadda yuribmanda deb keyin. Endi bu san'at kino san'ati seriyozda deb.
17 yil o'tib, nihoyat O'zbekistonga bordingiz.
Ha. Bu katta bir zo'r narsa bo'lgandi, biltir. Shu og'aynilarimga rahmat katta. Sponsorlar chiqdi, og'aynilarim prosta Jalol Yusuf molodes, juda yordam berdi. Короче, xullas bordim-da, частности Jahongir Qasimov, yaqin o'rtog'im, do'stim, ajoyib rejissyor. Birdan maya qarab bo'ldi deb yig'ishdi endi Amerikangni. Bo'ldi qancha yugurasam o'tdi endi. Hozir zo'r rolim bor. Keyin lekin bir iltimos, mana bir ozgina soqol kerak degan uchun mana shunaqa.
Ya'ni siz bu soqolni rol uchun o'stiryapsiz.
Konechno, men вообще.
Bo'lmasa mana odamlar yozyapti Facebook'da tanimayapmiz deb. Tanimadik deb.
Qizim, qizlarim ko'rib turib, "Pet" deyshotdi deb mana dodni. Oh my god. Ты как grandpa. Короче, как дедушка.
Дедушка.
Да, дед, ну зачем тебе это надо? Ну мне керек сиге унака деген экен, менге керек бу. Энди нима десем экен, шунака дейишти. Энди азыр Худо халаса ниетларыбыз бар.
Кайсы роль үчүн?
Якында, якында барышым керек. Якында Ибрат деген фильмде эпизод, ошо эпизодический роль бар. Ошо главный героинин досту, соратники бирге иштеп, якын Ибрат деген персонаж. У адам биринчи болуп Туркистанда нима 19-чи асыр ахырында нима ачкан, мектепле ачкан, светский мектеп ачкан ди. Бу ундан алдын диний мектепле болган а. Бу адам, а ошо адамны hayatı туурусуда. Жа серьёзный нерсе. Э ошо энди ошону күтүп отурупбыз энди. Худо халаса,
сиз энди кинодо ойношка жүдө эм ташнасыз.
Ой, согынып кеттим. Анам спектакльда болганда Жалал ойнатты-ю мен сахнада. Мен айтым орто дедим, шуда чыгып мен ам ойноп кетсем.
Nimaga u teatrga sizni jalb qilishmadi?
Yo'q, jalb qilishmadi. Всё, уже у нас переговоры есть. Просто hozir shunaqa bo'ldiki, men nima qishda nimaga qishda Toshkentga borib keldim. Hozir keyin hozir ular boshqa spektakl boshladi. Bu spektakldan keyin men nima nabaki teatrga men yozda nimaga O'zbekistonga borib kelaman, o'shandan keyin boshlaymiz.
Endi siz kinochisiz, san'atkorsiz, teatrda o'ynagansiz, dars bergansiz. O'zbekistonda bo'lgan paytingizda o'zbek kinolarini tomosha qildingizmi, teatrni tomosha qildingizmi? Hozirgi saviyasi, sifati haqida nima deya olasiz?
O'zbekiston nimani?
Kino. Hozirgi bugungi kinosi.
Men to'rsinchim kerak, просто men hozir yaqinda chiqqan meni o'rtog'im, do'stim Jamal Musokov, Zulfiqor Musokov zo'r final, uning filmlari вообще men nima desam, men rejissyorim. Mana просто filmlar juda yoqadi menga. Berina Kurgan degan film chiqdi. Hozir o'sha film nima festivalda ishtirok qildi. Priz olgan nima deman Moskvada. O'sha filmni ko'rdim. Men uncha ko'p filmlarni ko'rmaganman lekin. To'rsinchim kerak edi. Shunaqa bo'lib qoldiki, men iltimos. Endi lekin men bir narsa aytishim mumkin. Endi o'zimga o'zim kompliment emas bu. Masalan, metroga tushaman, soqolsiz. Yosh bolalar kelib, qo'limni o'sha bo'lsa swami self.
Ya'ni siz haligacha
ha, просто
tanib qoldim.
Ya говорю, как-то Xorazmga borsam, menga aytibdi, "Oy, anu oy bir oy o'tmadi-yu, sizni filmingiz ko'rsatdim." Men aytdim, "Ha, hozirgacha ham ko'rsatyapti bu film. Hozirgacha ham ko'rsatyapti o'sha filmlarni." Qarangmi, просто endi nima desam ekan, значит, odamlarga yoqadi bu. Значит, talab bor, спрос, предложение deydi-yu. Вообще спрос.
Bahrom aka, endi mana shu hozir kinoda kinoga taklif qilishdi O'zbekistonda dedingiz. Endi har bitta aktyor oddiy soldat general bo'lishni orzu qilgani kabi har bitta aktyor katta rolda o'ynashni xohlaydi. Siz qaysi rolni ijro etishni xohlaysiz?
Qaysi rol konkretni?
Konkretni qaysi kinoda kimni o'ynashni xohlagan bo'lardingiz?
Bu narsa hamma aktyorlarga yetishadi. Kimdir Gamlet o'ynayman dedi, kimdir Karol Lir o'ynaydi dedi. Endi естественно, соответствующий возраст должен быть что-то. Масштабы свои. Естественно, должно быть что-то. Я конкретно не могу. Я как голодный этот самый, который готов вообще броситься. Самое главное условие. Должен быть хороший сценарий. Обязательно хороший сценарий. И должен быть хороший режиссер. И команда, конечно, хорошая. Готов вот просто вот так. Я думаю, что это любой актер. Тем более такой соскучившийся по работе актер, как я. Я могу адам салонам кеттироваться этому.
Бахром Ака айтышадыки, хакикий актер болыш үчүн, ана кинода. Odam o'sha aktyor albatta teatrda ham o'ynagan bo'lishi kerak, teatrda ham o'ynab turishi kerak. Shunaqa tajribasi, teatr tajribasi bo'lishi kerak deydi. Shu rostmi?
Teatr bu menimcha, это очень субъективная вещь, да? Потому что есть масса актёров, которые вообще никогда в театре не играли. Это киноактёры и прекрасные, блестящие актёры.
Яни Шартмас.
Шартмас это для кого Шартмас? Для меня это очень важно. Это очень индивидуально, я же говорю, это настолько индивидуально, что индивидуальный наш Узрустлювичем. Вахту-вахта, бля, хина надо там, Рус Мектабы, Москва, Тесте, там, Рус Театр, Узр. Индивидуальный наш сад. Мануш, juda ham zarur narsa teatr. Teatr vobshe boshqa umuman boshqa dunyo. Suv. Presni suv bor, ham salyonli suv bor.
Chuchuk suv.
Ikkalasi ham baribir suv. Bu ham kino bilan teatrni nima qiladi? Bu ham suv, bu ham suv. Menimcha ikkita suvda ham aktyor nima qilishi mumkin?
Teatrda endi tomoshabin bilan jonli muloqot, uni ko'rib turasiz, oldingizda o'tiribdi.
Ha?
Uni reaksiyasini ko'ryapsiz.
Kim bo'li Ilhom teatrida, masalan,
Ilhom teatrida.
Bu payt, mana, mana, biz o'yining, mana, mana o'tiribdi mana, mana tomoshabin mana o'tiribdi-yu. Majnu o'ynashingiz kerak, majnu turib. Aldab ko'ringchi. Aldab ko'ringchi. 16 yil odam mazax qilgan, vaqtishi bir. 16 yil shunaqangi mazax qilganmiz biz.
Siz Amerikada qoldingizmi endi yoki O'zbekistonga qaytasiz?
Yo'q, 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 yo'q. Endi Amerikada. Mening maqsadim bir narsa edi. Mashga kelib, xudo xolasa bolani ko'tarib, bolaga ta'lim berish. Buni hozir hammasi universitetda, mana o'sha kirdi, o'qiyapti. Men aytdim, "Menga qaranglar, hammasi yaxshimi? Hammasi zo'rmi endi borib kelsak bo'ladimi?" Ruxsat dedim-da. Xo'p, deyishdi, borib keling. O'shaning uchun 16 yarim yildan keyin birinchi marta borganman O'zbekistonga. Ularni roziligini olib. Men hozir bordim, endi mening niyatim nima? Yilda hech bo'lmasa bir 2 oy, 3 oy O'zbekistonga borib, syomkalarni qilib, loyihalar bo'lsa loyihalarni qilib, qaytib kelib, endi shunaqa bo'ladi-da. Hozir dunyo mashinada hozir, mashinada dunyo kichkina bo'lib qolgan. Samolyotga o'tirsam jinni bo'lib qoldim men, bilasizmi? Havo yo'llari bor bizda misol. 10 yarim soatda Nyu-Yorkdan Toshkentga borasiz. 10 yarim, 3ta filmni ko'rasiz, hop Toshkentga tushdingiz. Ilgarida emas, borib Moskvaga 3, Moskvadan Irlandiyaga 3, Irlandiyadan borib turib nima edi? New Ostrov Newfoundlandga 3, u yerdan Nyu-Yorkka kel. Kuni polni bir sotkadan oshiq vaqtingiz ketardi. Hozir bir pasta shop bo'ldi. Aytamu, buning uchun hozir odamni masalan, albatta bir vobshe dunyo kichkina yerga o'qib qo'ygan, mashina bo'lib qo'ygan. Xuddi bir Qozog'istonda turgan deydi. Necha mingdivish chalek Avstraliya turibman.
Yaqin-yaqingacha Qozog'iston ham O'zbekiston uchun uzoq edi. Mana rahbariyat almashib, siyosiy o'zgarishlardan keyin Qozog'iston ancha yaqin bo'lib qoldi. Chegaralardan o'tish osonlashdi. Juda ham ko'p to'siqlar olib tashlandi, savdo to'siqlari, odamlarni borib kelish ancha osonlashdi. Ya'ni Qozog'iston ham hozir bizga ancha yaqin bo'lib qoldi. O'zbekistonga yaqin bo'lib qoldi.
Qozog'iston, Tojikiston, hammastonlar bizlarning yoniga, qo'shnilar yaqin bo'lib qoldi. Xudoga shukr. Mana davr o'zgardi. Menga mana shu hozir qilayotgan mana u nima paxta qo'ydi dedim demasin deydi. Mana shu prezident qilayotgan prezidentlik ishlari ko'plari masalan de. Особенно mana shu nima yoqadi o'tirib turing bordingizlar. Gastukingizni yeching, davay xalqni oldiga boring deganlar yoqadi de. Потому что nima ответ народ работает deb deb qaragan. Haqiqatan agar o'zing nima qiladigan bo'lsang shu mahorat qiladigan bo'lsang, o'shani qila oladigan bo'lsang, rahba bo'lgin. Ha bo'lmasa nima qilasan odamlar nima qilib? Qiynab. Rostanmi?
To'g'ri.
To'g'ri. O'shaning uchun hozir men ishonchim juda bir nima, nadejda очень большая, по крайней мере, где. Есть большая надежда, смотрю, на будущее. Молодёжь какая у нас замечательная. Вот такая молодёжь. Я был в школе у Джамала Мусакова. Какие там потрясающие актёры, режиссёр был. Подрастающее наше поколение. Мана мында болдан воспитывать хотят, жан, нима, Зульфихор.
Лекин шунга қарамастан мен битта нарсани айтып ўтиб кетишим керак. Ўзбекистонда мана ҳозирги кўплаб чиқаётган кинолардан, сериалларда ҳақиқий актёрлар, профессионал актёрлар, актёрликка ўқиган одамлар кинода бош ўрларда жуда ҳам кам чиқяпти. Кўпинча биз қўшиқ орқасидан, бошқа бир санъат орқасидан кўтарилиб кетган инсонларни кўряпмиз. Afsuski shu narsa ham bor.
Bor, bor, bor. Endi nima, har bir narsani o'zini bir qanaqadir bir davri bo'lar ekan, de. Hozir o'sha davrdan ham chiqib o'tib olish kerak.
Evolyutsiya.
Ha, bu nima deganda, prosta 90-yinchi yillar bo'ldi deyishadi. Qiyin yillar, balobatlar 2000-yinchi yil boshlari bo'ldi. Hozir davr o'sib, 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 hamma o'zimizni bahorimiz kelyapti hozir. Mana o'zimizni bahorimiz shu. Hozir hamma narsa rivojlanib ketyapti. Sekin-sekin, lekin rivojlanyapti. Plus pozitiv bo'ldi. Shunga ham xudoga shukr.
Barom aka, sizga armon bo'lib qolgan narsa bormi hayotingizda?
Na, o chem ya zhaleyu, da? Greshen, kayush. Mnogo chego, mnogo chego. Eto, kak by, takoy lichniy narsa.
بیای پروردگار دیشاده.
نه، لیکن بنا سه چی مانکی این دو پست نماسیز безгрешных людей не бывает. Безгрешных людей не бывает. Как сказал Омар Хайям, он сказал, как же, блин, кто, живя на земле, не грешил, отвечай. Ну а кто не грешил, разве жил, отвечай. Чем ты лучше меня, если мне в наказание ты ответное зло совершил? Отвечай, да ты. Омар Хайям, обращаясь к Аллаху. Вообще я удивляюсь дерзости этого человека, на самом деле. По тем временам, это по современным людям. То есть, ну как сказать, он лучше не скажешь. Если ты не грешил, разве жил? Вообще грех, преодоление греха, вот, наверное, смысл. Вот, наверное, смысл жизни.
Хазыр мана шер данбар parcha keltirdingiz. Mana Facebookda ham ba'zi insonlar sizni O'shanvar rolidagi oxirgi she'ringizni eslab eslatishdi. Ochig'i esimda yo'q edi, lekin yozib oldim. Shuni o'qib bersam agar.
Пожалуйста. Esingizga. Я при этом должен лично, наверное, на землю сделать руки вот так, а вы будете надо мной читать.
Yo, yo, yo.
А вы да.
Boshkinamga ag'anagan katta tog'lar, alvido. Men ketarman hasratlanib, ruhi sog'lar, alvido. Bu dunyoning sho'rishiga navnihollar tebraning, esliroq bog'bon yo'q, qoldi bog'lar, alvido. Deb o'sha filmda ketgansiz, lekin hozir bu hayotingizda siz xuddiki hayotga qaytib kelayotgandek. O'limdan qaytdingiz, hozir kasbingizga qaytib kelyapsiz, yurtingizga qaytdingiz. Ya'ni sizda ikkinchi hayot desak ham xato bo'lmaydi, to'g'rimi?
Absolyutno to'g'ri. Absolyutno to'g'ri. Men Alloh taolaga ming qatla shukr deyman, shukr deyman. Ham do'stlarimga shukr. Shu yaqinlarimga shukr. Mana shu o'zimni juda baxtli odamdir. Xislimni nima qilaman deb? Chunki mana aytayapman, 5 ta krasavitsa dochka есть. Лучшее, что я вообще создал, наверное. Друзья есть замечательные, профессия есть хорошая. Желание жить есть, слава тебе, Господи.
Bahrom aka, avvalambor mana shu Washington choyxonasi ko'rsatuvimizdagi suhbatingiz uchun katta rahmat. Mana shu intervyu orqali ayrim odamlar haqiqatdan haligacha siz hayotda ekaningizni bilishdi, ijodga qaytayotganingizni bilishdi. Balki mana shu bahonada O'zbekistondagi boshqa rejissyorlar ham sizni eslab yangi filmlarga taklif qilishar degan umiddamiz.
Ko'ramiz.
Kattaroq kinolarda sizni ko'ramiz degan umiddamiz. Washington choyxonasining mana bugungi Washington tashqarisidagi mana shu go'zal joydan olib borayotgan dasturimizning bugungi mana shu soniga yakun yasaymiz.
Mana e'tiboringiz uchun rahmat demoqchiman. Mana xudo xolasa planlarimiz katta. Xudo xolasa hali ne raz встретимся-da, yirik marta hali ko'p uchrashamiz xudo xolasa. Xudo xolasa yaxshi rollar bo'lishi kerak albatta, deb o'ylaymiz. Rahmat katta sizga.
Sizga ham rahmat. Sizga ham rahmat. Sizlarga ham bizni tomosha qilganingiz uchun katta rahmat.
Ketmasa bo'ladimi endi? Rahmat. Rahmat katta.
Xo'p, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.